M-am mirat azi dimineață că Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Ion să ne citească din Cartea Judecător și să ne spună o chestie cu care eu m-am izbit ieri, aceea că o biserică sănătoasă, într-o biserică sănătoasă în care Duhul Sfânt este prezent și lucrează cu putere, facem ceea ce ne place. Din ce cauză? Că noi ne găsim plăcerea în voia lui Dumnezeu. Știu că în urechea multora, ceea ce a zis Ion azi dimineață, a sunat așa, cam ciudat. Pentru că vedeți că noi când ne pocăim, cumva ne forțăm ca să facem anumite lucruri. Dar atunci când vine Domnul, atunci când suntem născuți din nou, chiar înțelegem că ceea ce facem este bine și chiar dacă uneori poate tragem de noi, dar există un moment de maturitate spirituală când fiecare dintre noi își va găsi cu adevărat plăcerea în a face voia Domnului. N-am vrut să vă zic întâmplarea asta, dar Ion cumva ne-a motivat azi dimineață și vreau să întăresc gândurile lui. Ieri m-am dus să îmi schimb uleiul la mașină și niște filtre și vorbeam cu persoana care m-a ajutat și îmi spunea că el după masă trebuie să se ducă la o nuntă de nepocăiți. Pocăit și el. Și am zis, nasol de tine. Și el mi-a spus, da, trebuie să fac, dar cumva în inima lui se simțea că trebuia să se justifice față de mine, să spună, dar nu mă duc de plăcere acolo. I-am zis, stai calm, că știu că nu te duci de plăcere. Nici mie nu-mi face plăcere să mă duc acolo. Și ca să scurtez așa cumva discuția, spunea că biserica lui îl presează și a creat mai în trecut așa o presiune asupra lui ca nu cumva să se ducă la nunț de nepocăiți. Și i-am spus, eu n-am nicio problemă cu biserica mea, problema este că nu-mi place. Și el tot insista pe ideea lui că, vezi, dacă să nu fii pricină de poticnire și ceea ce cugetul tău te lasă, și cumva încerca să justifice cu texte din Scriptură. Și spuneam, stai calm, eu dacă îmi dau cu ciocanul peste deget, nu-mi face plăcere, înțelegi? Nu-mi place chestia aia. La fel, nu-mi place să mă duc la nuntă de nepocăiți, că nu-mi place. Tot ce se întâmplă acolo nu-i fain. Și culmea, mai trebuie să-și dau bani pentru chestia aia, măcar când îmi dau cu ciocanul peste deget, e gratis. Dar măcar, de acolo trebuie să dau și bani la chestia asta. Și cred că Duhul Domnului în dimineața zilei de astăzi ne îndeamnă și ne spune, căutați să vă găsiți plăcerea în căile Domnului. Nimic din ceea ce ne cere nouă Domnul, nimic, nu este împotriva noastră. Voi toți aveți copii, ăștia care n-aveți copii, mă rog, n-aveți, dar voi toți ceilalți care aveți copii, aveți copii. Mamă, ce chestie deșteaptă am zis acum. Și atunci când le explicați copiilor regulile casei, ei poate nu înțeleg tu de fiecare dată cum e treaba aia, dar sperăm că o să ajungă mari să înțeleagă că ceea ce le-am cerut nu a fost împotriva lor. Când e copilul mic, îi spunem, nu pune mâna pe aragaz al nostru și acum se uită în palmă că și-o pus mâna pe aragaz. De ce? Pentru că el o trebuie să învețe prin propria lui experiență că ceea ce te învață părinții îi spre binele tău. După aceea l-au durut și avea beșic atâta de mare în palmă după ce s-o ars. Și ca și exemplu ăsta sunt inclusiv în viața noastră de pocăință. Când suntem copii în credință, ne spune Domnul anumite lucruri și nu le înțelegem cu adevărat. Știm cumva, bănuim că e spre binele nostru, dar nu le simțim cu adevărat în viața noastră. Eu la un moment dat am avut experiența asta și cumva cred că cei mai mulți dintre voi ați avut experiența asta. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista Domnul? Să zicem că la un moment dat ar trimite un înger în viața voastră, un vis noaptea și ne-ar spune, mă, tot ceea ce știi tu despre mine e fals și greșit. Trăiește-ți viața cum vrei tu, cum poți tu, băi, să fii cât mai fericit posibil. Eu nu știu dacă mi-aș schimba multe lucruri din viața mea, că ceea ce fac, eu sunt fericit, vreau, m-aș duce la lucru, mi-aș avea familia care aș avea-o, mi-aș crește copiii în felul în care aș face lucrurile din jurul meu. Chiar și dacă n-ar exista Dumnezeu, cu atât mai mult că există Dumnezeu și avem nădejde aceasta viitoare și putem să cântăm cântările ca și astea de mai înainte, când puterile vor slăbi, îmi vor slăbi, eu mă voi duce acasă și atunci voi găsi 10.000 de motive. În cer un infinit de motive vom avea acolo. Pentru că nu numai pe pământul acesta suntem binecuvântați de prezența Domnului, dar și avem nădejdea cerului, slavă Lui. Asta așa nu făcea parte din introducere. Aș vrea astăzi cu voi să citesc despre un împărat și puteți să deschideți Biblia în cartea 2 Samuel, capitolul 16. Despre un împărat rău, doi împărați, capitolul 16. Doi împărați, capitolul 16. Un împărat rău, numit Ahaz. Ca să înțelegeți ce o să vă citesc și n-am să vă dezvolt foarte mult, că astăzi vreau să citesc mai multe lucruri din Biblie cu voi, vreau să vă explic puțin contextul ca să înțelegeți și mai bine textul pe care o să-l citim. Noi nu suntem în Israel și cumva autorul cărții, Duhul Sfânt, are pretenția de la mine și de la voi să cunoaștem anumite elemente de istorie a poporului Israel. După Solomon, care a fost cel mai bogat, înțelept, împărat, a avut pace, liniște, nu a avut războaie, după Solomon, Israelul s-a rupt în două, împărății. Împărăția de nord, mai mare, 10 seminții, cu numele, împărăția aceasta cu numele de Israel. Împărăția de sud, 2 seminții jumătate, cu numele de Iuda. Împărăția de nord a ajuns să aibă capitala după aceea la Samaria. La început nu a avut, dar la Samaria a avut capitala. Împărăția de sud tot timpul a avut capitala la Ierusalim. Acolo, în Iuda, la Ierusalim era templu. Împărăția de nord, toți împărații care au fost acolo, au fost răi. Niciunul nu a fost bun. Toți au împins poporul la idolatrie. Nu i-au lăsat să vină în sud, nu i-au lăsat să vină în cealaltă împărăție, ci le-au făcut viței și i-au pus în două părți în Israel și nu intru în detalii, dar pe scurt, niciun împărat de acolo, din împărăția de nord, nu a fost bun. Când veți vedea expresia că a umblat în căile împăraților lui Israel, să înțelegeți că în căile rele ale împăraților lui Israel. În sud au fost 9 împărați buni. Tata lui Ahaz și copilul lui Ahaz au fost împărați buni. Ăsta, între doi împărați buni, a fost rău. Dar nu că rău. Să vedeți cât de rău. Și mai ales, o să ajungem noi la concluzia pe care nu o să vă descriu acum la început, pentru că vreau cumva să construiesc cu voi ca un film în care scenaristul construiește tot filmul și la sfârșit, în ultimile 10 minute, îți dă o informație care dă peste cap tot ceea ce au construit până atunci. Și cam asta vreau să fie în dimineața de astăzi. Vreau să vă fac curioși să vedeți despre ce vorbesc astăzi. Dar vreau să construiesc ceva pe Ahaz și o să ajungem la o concluzie diferită la sfârșitul mesajului din dimineața zilei de astăzi. Deci, Ahaz a fost între doi împărați buni. Și taicăsu și fiusu au fost buni. El a fost rău. Și haideți să citim să vedeți ce ne zice Scriptura în cartea Doi Împărați. Zice așa. În al 17-lea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, Pecah, fiul lui Remalia, este împărat în împărăția de nord. A început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bun înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David, ci a umblat, ascultați versetul, în calea împăraților lui Israel. El nu este în Israel, el este în Iuda. Dar expresia aceasta este că calea împăraților lui Israel este calea rea și ăsta a umblat exact ca ceilalți. Și acum zice aici în versetul 3, și chiar a trecut pe fiul său prin foc după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Dați-mi voi o paranteză ca să înțelegem mai profund versetul ăsta cât e de groaznic. Era un zeu, se numea Moloch. O să citim despre el, pentru că a adus și a trecut fiul prin foc în cinstea zeului acestuia Moloch. Și ce era zeul acela? S-a descoperit în Israel o statuie ciudată care era este așezată pe un scaun și voi puteți să căutați pe YouTube, există chiar o poză cu statuia respectivă. Este o statuie destul de înaltă, undeva la 2 metri jumate, 3 metri, cu cap de animal, cu brațele întinse și stă pe un scaun. În spatele scaunului este o gaură prin care se poate face foc. De fapt, este un cuptor. Dar ce este interesant este că în gura lui și în interiorul gâtului, este, în partea toracelui, este o gaură. Și în interior se poate introduce păcură sau smoală. Smoala nu este numai noi o descoperim, sau când se vorbește în Scriptură despre smoală, voi să nu faceți confuzia între smoala care avem noi și rafinată, asta care e solidă, numai când stă la soare se încălzește, e vorba de țiței păcură. Și aia se punea în interiorul cavității respective. Se putea turna fiind lichidă și se punea introduce acolo. În valea aceea se făcea o procesiune groaznică. Se făcea foc în idolul respectiv. În momentul în care se încingea păcura din interior, orice produs petrolier, la un moment dat scate gaze. Și voi care ați lucrat știți mai bine decât mine. Și din cauza flăcărilor care, și scânteilor care ardeau de dedesubt, la un moment dat se aprindeau gazele acelea. Și cei care nu erau obișnuiți și nu erau foarte aproape de idolul respectiv, vedea, mai ales cei din partea de deasupra, vedea cum ies flăcări din gura idolului. Și pentru că nimeni nu putea să controleze cantitatea de gaze când se fac, flăcările alea ieșau random, aleatoriu, de la întâmplare. Și ei puneau în brațele acelui idol, puneau un copil. Și flăcările acelea ieșau din gura idolului și efectiv îl ardeau de viu pe copilul respectiv. Când îl ardeau, când ieșau vaporii aceia și se aprindeau și în momentul acela ardeau. Acum, procesiunea asta e groaznică numai să te gândești la ea, numai să participi, să vezi nebunia asta. Tobele erau puternice, zgomotul era mare ca să acopere plânsul copilului. Dar câtă minte trebuie să-ți lipsească ca să pui acolo propriul tău copil? Acum, din ceea ce descoperit ăștia, ca să vedeți nebunia cât merge și până cât de mare este orbirea spirituală, exista posibilitatea ca acel copil să nu ardă, să nu moară. Pentru că ori nu făceau foc ca lumea, ori nu era de bună calitate păcura din interior. Și în felul acela, copilul cu arsuri rămânea în viață. Și ce gândeau ei? Că Moloch n-a primit jertfa respectivă. Și acum, ăla era oricum ars, oricum era poate în comă, îl omorau pe copilul ăla, ei, dar știau că Moloch n-a primit jertfa. Pentru că nu a ars suficient de bine. Deci aveai și un copil mort și nici ăla nu ți-o primi jertfa. Și omul acesta spune că și-a trecut pe fiul său prin foc după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ăștia când au intrat în Canaan, în loc să dea la o parte pe toți idolii și să nu cerceteze, când au găsit ei altarul respectiv, au spus, wow, ce chestie deșteaptă, ce chestie fain, hai să copiem și noi lucrul ăsta, hai să facem și noi. Că dacă au fost binecuvântați, poate o să fim și noi binecuvântați. A adus jertfă și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. Cu alte cuvinte, nu numai într-un singur loc au făcut nebunia respectivă. Și-au împrăștiat mizeria prin tot Israelul, sub orice copac verde. Când spune aici sub toți copacii verzi, trebuie să înțelegeți că sub toți copacii verzi. Bine că nu era în pădurile din Carpați în care să fie mulți copaci verzi și aveau și ei. Dar oricum, au și ei copaci acolo. Și sub toți copacii, sub toți copacii. Imaginați-vă că ei când se duceau în grădina lor, știau că fiecare copac este un cadou din partea divinității pentru ei. Și ca o paranteză acum, și noi când uităm în grădinile noastre, să știm că Domnul ne binecuvintează cu tot ceea ce avem. Ei făceau altare sub fiecare copac. Măcar noi putem să spunem o rugăciune când întindem mâna și luăm o caisă. Sau vor veni vremea piersicilor, o să luăm piersică din copac. Sau eu știu ce pere, fructe mai aveți voi prin grădină. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta. Închid o paranteză. Închid paranteza. Versetul 5. Atunci rețin împăratul Siriei, expresia asta de atunci, înseamnă că din cauza acestor lucruri, atunci rețin împăratul Siriei și Pekah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Hai să vă explic versetul ăsta. Este împărăția Iuda. Noi suntem și discutăm despre împăratul din împărăția din Iuda, da? Israel este la nord de Iuda. Siria este la nord, asta e schița. Siria este la nord de Israel. Și cele două împărății de nord îi spun lui ăsta din sud: vezi că noi vrem să pornim cu război împotriva celor mai din nord, împotriva asirienilor. Vino cu noi și luptă-te împotriva noastră. Ăsta n-avea niciun chef de război. Și a spus: nu vreau. Dacă nu vii cu noi, venim noi împotriva ta. Și vrei, nu vrei, o să-ți luăm soldații și o să se lupte împreună cu noi. Și ăsta au zis: hai, sictir. Și ăștia au venit împotriva lor din cauza faptului că nu au vrut să intre în alianță cu ei. Cele două împărății de nord. Să țineți minte și să nu faceți confuzie între Siria și Asiria. Mă rog, cum vă uitați voi la mine, așa e. Partea din Turcia, Georgia de astăzi, da? Siria de astăzi, Siria de atunci. Și partea de nord a Israelului de astăzi era Israelul de atunci. Ok, bun. Asta așa ca să înțelegem ce am citit aici. Deci versetul 5. Atunci rețin împăratul Siriei și Pekah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz și ascultați, dar n-au putut să-l biruiască. Deci trebuie să, ca și fundament al discuției noastre despre nebunia lui Ahaz, este să înțelegeți că n-au reușit să cucerească Israelul. În același timp, rețin împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul e o cetate, sub stăpânirea sirienilor și a izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat unde au locuit până în ziua de astăzi. Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: eu sunt robul tău și fiul tău, suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea. Deci, ăsta din sud, trimite idol la cel mai din nord, la asirieni, să le spună lui ăia din nord: uite ăștia alți dintre noi doi, ăștia mă atacă pe mine. Te rog, ajută-mă, tu ești mai tare, ești mai puternic, eu sunt robul tău. Adică eu nu vreau să mă ridic împotriva ta, dimpotrivă eu o să-ți plătesc ție și o să citesc mai încolo să vedeți ce anume a făcut, dar te rog, vino și luptă-te, că ăștia au pornit război împotriva mea. Tu vino-le prin spate. Împăratul Asiriei, versetul 8, am sărit. Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din visteriei casei împăratului și l-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Deci ăsta s-a uitat în templu, a zis: cât aur avem pe aici? Foarte bine, scoateți-l tot. Argint mai aveți? Da, mai avem și pe ăla, scoateți-l tot. S-a uitat în visteria lui, a scos tot ce avea acolo, o trimis și i-a plătit lui ăsta ca să pornească război împotriva celorlalți din nordul lui. Și l-a trimis ca dar împăratul Asiriei. Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, Damascul era capitala Siriei, l-a luat și a dus pe locuitori în robie la Kir și a omorât pe rețin. Deci pe împăratul care pornise cu război împotriva lui. Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc. Deci după ce s-a gătat războiul, ăsta Ahaz merge acum la împăratul Asiriei, la Damasc și se întâlnește cu ăla acolo. Și să vedeți acum inteligență cât China. Zice așa: Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc, înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acelui altar, întocmai cum era făcut. Deci, ăia lor început să poarte război cu el, dar n-or biruit, n-or intrat în Ierusalim. Printr-o alianță militară, asirienii bat pe sirieni și pe Israel, împăratul Iuda se duce în capitala Damascului, se uită acolo, vede zeii Damascului, acelor care sunt înfrânți, și vede acolo un altar și spune, wow, ce fain e chestia asta! Bă, ce, e o chestie care vreau să o am și eu la mine acasă. Bă, dar ai altar acasă, nu mă interesează. Facem chipul, face o machetă și o trimite preotului care era în Ierusalim, macheta respectivă, cât el era încă în deplasare. Și zice așa, preotul Urie, versetul 11, a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. Deci și ăsta atât de harnic a fost, preotul Urie, nu Gigi Urie, nu strungarul Urie sau nu șoferul sau eu știu care o persoană de acolo, ci o persoană care era abilitată, care era în templu. Preotul Urie face mai înainte ca ăla să vină. Nu cumva să vină împăratul și ăsta să nu-și fi gătat treaba. La venirea lui din Damasc, versetul 12, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. Nu s-a suit pe el în sensul că s-a urcat pe altarul unde... Dar altarul era de o asemenea, era la fel de mare încât avea o platformă și el se urcă pe platforma respectivă și probabil că locul în care se aducea jertfa era mai micuț. Deci asta înseamnă că s-a urcat pe el. Nu că s-a urcat în altar să-și dea singur foc acolo. Nu la asta se referă, da? Ați înțeles și voi așa. Deci, a ars pe el arderea de tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă care era înaintea Domnului. Cine a poruncit altarul de aramă să fie acolo? Domnul a poruncit. Deci ceea ce a făcut Domnului nu i-a plăcut. Că nu era poate la modă. Poate era vechi. De prea multe sute de ani era chestia aia acolo. Da? El a venit cu o idee nouă și zice aici, a îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și casa Domnului. Deci ăsta l-a pus cumva puțin în spate. Și acum mobilierul ăla vechi îl încurca. Era între el și templu. Și atunci au zis, nu e nicio problemă, rezolvăm treaba. Ia, luați-l de aici. Și l-a făcut curat acolo, l-a dat la o parte și l-a pus lângă noul altar spre miază noapte. Deci l-a dat la o parte. Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă lui Urie, să arzi pe altarul cel mare arderea de tot. Altarul cel mare e altarul ăsta nou, atât de mare că s-a putut și el urca, el ca împărat. N-avea dreptul să aducă jertfă, dar el s-a urcat pe altarul ăla. Altarul de să arzi pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului și darul lui de mâncare, arderile de tot ale întregului popor din țară și darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor de tot și tot sângele jertfelor. Și ascultați acum, cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el. Uitați-vă ce expresie folosește omul ăsta despre altarul pe care Dumnezeu îl poruncise. Nu-mi pasă. Măcar să-i fi zis, bă, fă ce vrei cu el. Ce te-o lumina pe tine, Domnul? La urmă-i treaba ta. Dacă vrei să-l pui pe tavan, treaba ta. Dar ăsta spune, nu-mi pasă. Preotul Urie zice în versetul 16 și ăsta, la fel ca și ălălalt, a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. Știi ce lipsește la Urie ăsta? Măcar să vocifereze, împărate, stai să-ți explic. Uite aici cum îmi rup hainele. Păi dar nu aduci tu, schimbi mobilierul în casa Domnului. Bă, tu n-auzi cum se aude? E casa Domnului, nu-i casa ta. Ai suficiente altare. Bă, sub orice copac verde ți-ai făcut. Te-ai dus în ăsta și ți-ai dus copilul cu ardere de tot. Ce ți era? Vrei altarul ăsta? Pune-ți-l, Domnule, în sufragerie. Pune-ți-l în curtea ta, în casa ta. Fă ce vrei, ai casa ta. Și templul trebuie să-l pângărești? Nu ți-i destul cât ai pângărit? Mai era singurul perimetru în Israel nepângărit de tine. Toți copacii i-ai pângărit. Orice colț verde, oriunde era ceva frumos, tu ai pângărit. O mai rămas locul ăsta și pe ăsta o trebuie să-l pângărești. Dar culmea este că el nu vociferează. Din potrivă, cât de plin de râvnă este față de împăratul respectiv. Și noi știm din ce cauză. Și împăratul Ahaz a sfârmat tăbliile de la temelie, a scos ligheanele de pe ele, a dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. Deci nu numai că a dat altarul, dar și vasul ăsta de spălare din curtea templului l-a demontat. Și a spus, nu-i bine cum l-a făcut Domnul. Altfel trebuie să-l facem. Trebuie să-l punem jos, că e prea înalt. Nu putem să ne urcăm la înălțimea aia. Și împăratul, și zice în versetul 18, de hatârul împăratului Asiriei a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. O venit azi și nu i-a plăcut ăla cum erau intrările la templu. Că și ăla a venit împăratul Asiriei și nu i-a plăcut cum era intrările la templu. Și a zis, nu-mi place la tine aici. Știi, ușile alea nu sunt așezate cum trebuie. Culoarul ăla nu-i făcut bine. Ia te rog frumos să modifici aici. Și ăsta zice că de hatârul împăratului Asiriei a făcut lucrul ăla. Bă, dacă lui musafirul meu nu-i place, fac chestia asta. Bă, dacă tot e musafir, nu mai pleacă musafirul ăla. Păi după ce a plecat, de ce nu l-ai făcut înapoi? Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? E o întrebare. Și noi știm răspunsul că e da. Și o să citim mai încolo. Ahaz a dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și locul lui a domnit fiul său Ezechia. Și acum, tot textul ăsta ne spune că mai există o carte numită Cartea 2 Cronici, care să ne povestească despre viața acelui om. Și acum tinerii, o învățătură faină și simplă. Din ce cauză Duhul Sfânt a vrut ca să avem informații și în cartea 1-2 Samuel, 1-2 Împărați, și aproximativ aceleași întâmplări repetate în 1 și în 2 Cronici? Răspunsul e simplu, 1 și 2 Cronici se referă la împărăția lui Iuda. Și 1 și 2 Cronici sunt o carte care îți explică, dacă celelalte cărți sunt cărți de informare, cărțile 1 și 2 Cronici sunt cărți de formare a noii generații. Cărțile 1 și 2 Cronici sunt scrise în Babilon. Pentru noua generație de copii născuți în Israel, ca ei să învețe din greșelile părinților lor. Și gândul practic pentru voi este să vă uitați la greșelile bisericii dinaintea voastră. Vă încurajez să aveți un ochi critic la tot ceea ce am făcut noi, părinții noștri și înaintașii noștri. Și tot ceea ce noi am făcut greșit, voi să condamnați și să fiți mai buni decât am fost noi. Asta este dorința mea pentru generația voastră, să creșteți și să ne depășiți pe noi. Și Domnul să vă ajute să fiți mai credincioși decât noi. Și vă asigur că noi nu o să fim geloși pe voi pentru chestia asta. Ne vom fi noi bucuroși dacă voi veți urma pe Domnul cu mai multă evlavie decât am reușit noi să o facem. Și haideți să deschidem în cartea 2 Cronici, capitolul 28, să citim din nou despre același împărat și să vedeți aici noi informații despre ce s-a întâmplat acum acolo, că ne-am obișnuit cu în mare cu omul acesta, hai să vedem ce a fost. Tinerii, 28 cu versetul 1. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. La ce vârstă a murit împăratul ăsta? Lasă-mă să calculez. Cât, Beni? 36. Gândește-te că 36 e mai mic decât vârsta lui taică-tu. La fel, Flavii, mai mic decât vârsta lui frate-tu, Elias, mai mic decât vârsta lui tată-tu. La fel, Elias și la tine. O murită la suficient de înfloarea vârstei. 16 ani au putut să facă ce-o vrut el să facă. Și acum vă rog, ascultați-mă. Voi aveți viața în față. Vă apropiați cei mai mulți de 20 de ani, unul chiar e depășit de 20 de ani, alții nu mai aveți mult până ajungeți la 20 de ani. Când citiți în Biblie despre împărații aceștia, să înțelegeți că în ochii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi și voi ceilalți și ei, suntem niște împărați și regine. Ne dă Dumnezeu posibilitatea să domnim peste viața noastră, peste binecuvântările care le avem fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem posibilitatea și avem un nivel de trai cel puțin la fel de mare ca și al împăraților acolo de atunci și nu vreau să intru că demonstrația asta am mai făcut-o cu voi de-a lungul timpului. Dar ce faceți fiecare dintre voi cu binecuvântările care vi le dă Domnul? Mai ales că aveți voi viața în față. Ceilalți care aveți viața în spate, vă uitați acum în urma pașilor voștri și vă trageți anumite concluzii și trecutul nu mai puteți să-l schimbați. Asta e. Dar voi aveți viața în față și deciziile vă sunt în față. Despre omul acesta zice în partea a doua a versetului ceea ce nu vreau să se vorbească despre niciunul dintre voi. Eu îmi doresc ca despre voi exact invers să fie versetul respectiv. Despre Ahaz zice, el n-a făcut ce este bine înaintea Domnului cum făcuse tatăl său David. Despre voi aș vrea să se vorbească și să se spună că voi ați făcut ceea ce este bine în ochii lui Dumnezeu și ceea ce a căutat Dumnezeu să facă, ceea ce a vrut Dumnezeu să facă el. Și în versetul 2, iară se repetă, el a umblat în căile împăraților lui Israel și acum ați înțeles expresia asta. Ce înseamnă a umblat în căile împăraților lui Israel? El a făcut chiar chipuri turnate pentru Baali. A ars în valea fiilor lui Hinom, a trecut pe fiii săi prin foc, după urciunile neamurilor. Ce observați aici, spre diferență de ce prima parte a versetului, de prima parte? Că mai cel puțin doi o adus ca jertfă. În prima parte ne-a vorbit doar despre unul. Acum ni se spune despre fii la plural. Probabil că unul e primit, ceilalți n-au fost primiți. După urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel, știți ce înseamnă expresia asta? Ei, ca și Israel, au ajuns să locuiască în Canaan din cauza că înaintașii, că foștii băștinași, au fost răi. Și din cauza răutăților, Dumnezeu le-a spus, din cauza răutăților îi dau la o parte de acolo și pe voi vă pun acolo. Ce, nu era pământul suficient de mare să-i ducă pe Israel într-un loc în care nu era locuit de oameni? După al doilea război mondial se gândeau să-i mute pe Israel în Madagascar. Puteau să găsească Domnul un alt loc decât un loc deja locuit de oameni. Dar a vrut să-i pună în locul celor din Canaan, să-i smulgă pe cananiți de acolo, ca să le rămână o lecție cu obiect generații la urmă. Bă, dacă voi veți face ca și ei, veți ajunge ca și ei. Asta era regula, asta era lecția. Și ei cum erau? Ori fost cuceriți de alții. Ăsta era contextul lui Ahaz. El știa lucrul acesta. Diferența dintre Ahaz și noi era că la el băteau alții la ușă, băteau norii războiului. Pentru noi acum în timp de pace nu prea simțim foarte mult ce înseamnă presiunea războiului. Băi, dar când vin soldați, când vin rușii, când vin eu știu care să ne atace, deja stai să te gândești, wow, dar ce-am făcut greșit de așa? Și Ahaz își pune întrebarea asta. Ce-am făcut eu rău? Și o să construiesc pe subiectul ăsta peste câteva minute mai încolo. Dar întrebarea era în mintea lui. Versetul 4. Aducea jerfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Domnul, Dumnezeul său, l-a dat în mâinile împăratul Siriei. Și acum ascultați puțin războiul descris aici cu detalii. Că mai înainte ne-au zis doar că nu a putut să intre în Ierusalim. Dar nu ne-au spus detaliile războiului. Și ascultați acum detaliile războiului. Sirienii l-au bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Deci după ce l-a bătut primul, l-a bătut și al doilea. Pecah, fiul lui Remalia, ăsta e domnitorul lui Israel, a ucis într-o singură zi, în Iuda, 120.000 de oameni. Să nu credeți că împăratul, el cu sabia lui, ți-o pus și o împuns 120.000, că numai dacă dai de 120 de ori cu mâna așa obosește. Armata lui o ucis, dar cine conducea armata? El. De aia Domnul, în textul acesta, ne spune că Pecah, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi 120.000 de oameni, toți viteji. Ce înseamnă toți viteji? Îi că erau pregătiți, erau soldați. Nu înseamnă că toți erau viteji ca și Bioștu, care nu găsești 120.000, dar viteji în sensul că erau pregătiți pentru război. Erau soldați, nu erau pe acolo să dea apă la animale sau să fie cu căratul de lemne de foc să facă mâncare. Nu erau bucătarii armatei, erau soldații armatei, da? Pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Și acum detalii și mai mari. Zicri, un războinic din Efraim, țineți minte, Efraimul ăsta, pentru că Efraim nu este o seminție neînsemnată din Israel. Când cineva din Efraim vorbea, ceilalți tăceau din gură, pentru că Efraim era o seminție puternică. Și Zicri ăsta ne este prezentat aici ce fel de seminție era seminția lui Efraim. Și zice că un războinic din Efraim a ucis pe Maaseia, fiul împăratului. Deci, să înțelegeți că fiul împăratului era la război. Dar fiul împăratului nu era la război de unul singur și fără gardă. Și când spune că Zicri ăsta l-a ucis pe împărat, o trebuie să treacă de garda împăratului, care nu era 2-3 tântălăi de prin Israel, ci erau soldați cu adevărat pregătiți să-l apere pe fiul împăratului. Împăratul lipsea de la războiul ăsta și oștirea avea nevoie de cineva ca și reprezentant al împăratului și împăratul o trimis pe fiul său. Altul moare pe câmpul de luptă, deși au mai avut băieți care au murit până atunci și v-am povestit până acum. Dar nu numai ăsta au fost omorât. Zice aici că l-a omorât și pe Azrican, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, al doilea după împărat. Trei din conducerea împărăției. Ăștia trei probabil că erau înconjurați de gărzile lor de corp. Și ăsta s-a dus glonț și a făcut ravagii acolo. Și nu zice el împreună cu soldații lui sau cu cineva, că ar fi putut să spună Zicri, un conducător al armatei, și ne-ar fi spus atunci că era un conducător și avea oștenii lângă el, am fi înțeles că două armate s-au bătut acolo. Nu. Înseamnă că el, un războinic, s-a dus și a intrat acolo și a făcut măcelul respectiv. Și nu e suficient. Dar să vedeți ce înseamnă când Domnul își ia mâna de pe Iuda. Zice, copiii lui Israel, adică ăștia din nord, au luat dintre frații lor, adică de la aia din sud, 200.000 de prinși de război. Ce anume? Femei, fii și fiice. Le-a luat multă pradă pe care au dus-o la Samaria. Deci nu numai că au fost 120.000 de bărbați omorâți, acum le ia și 200.000 neveste cu copii și ia și duce în Samaria. Și dacă asta vi s-a părut interesant, haideți să vedeți ce urmează de aici încolo, ca să vedeți noaptea minții din Iuda, știind că expresia a umblat în calea împăraților lui Israel înseamnă o expresie rea. Să vedeți în Israel cât erau ei de răi și totuși mai ascultau încă de glasul Domnului. Haideți să vedeți ce era acolo. Acolo era un proroc al Domnului numit Oded. Bă, un om cu curaj. Să vedeți ce face ăsta. Ăia toți au venit bucuroși de acolo, de la armată, de la război, plini de pradă, toți veseli. Probabil că erau în culmea bucuriei. Și vine ăsta și a uitat ce le zice. El a ieșit înaintea oștirilor care se întorcea la Samaria și le-a zis, deci unul singur iasă înaintea oștirilor. Și ăsta se duce și le spune cuvântul Domnului. Și zice așa, în mânia sa împotriva lui Iuda le-a dat Domnul Dumnezeu părinților voștri în mâinile voastre. Deci nu numai că-i Dumnezeul lor și Dumnezeul vostru, dar din ce cauză? Dacă Israel știa, vă dați seama că și Iuda trebuia să știe, și Ahaz trebuia să știe chestia asta. În Iuda deja era informația asta, din cauza răutății lor, Dumnezeu i-a întors spatele. Și zice așa, în mânia sa împotriva lui Iuda i-a dat Domnul Dumnezeu părinților voștri în mâinile voastre și voi i-ați ucis cu o furie care s-a ridicat până la ceruri. Cu alte cuvinte, ok, am înțeles că Domnul i-a părăsit. Bă, da, 120.000 ați ucis. Chiar n-ați avut niciun pic de milă. Ăia probabil că s-au predat. În mintea mea, eu îmi imaginez că ăia, când au văzut că pierd războiul, când au fost omorât împăratul, când au fost omorâtă cele două căpetenii, ieri s-au predat. Ăia n-au vrut să-i aprinși de război. Din ce cauză n-au vrut să-i aprinși de război? Pentru că era pradă acolo. Erau nevestele, erau copii. De ce să nu fie ai noștri? De ce să-i lați pe ăștia în viață? Îi omorâm pe toți, să-i jefuim, dacă acum ați la mâna noastră. Asta e speculația mea. Și versetul 10. Și credeți acum că faceți bine, că faceți din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele voastre? Dar voi nu sunteți vinovați înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Cu alte cuvinte, numai la ei idolatrie, dar voi nu e. Care idol vreți să vi-l arăt acum? Ascultați-mă, dați. Dar și dați drumul acestor prinși pe care i-ați luat dintre frații voștri, căci mânia aprinsă a Domnului este peste voi. E ca și unul care câștigă la loto și vine unul și altul și spune, am o descoperire din partea Domnului. Du-te, te rog, și dă toți banii înapoi, că tu dacă îi păstrezi banii, aia numai nenorocire o să-ți ajungă. Ce face ăla care o câștiga la loto? Păi numai bine, am acum 100.000 de euro, sau nu, 10 milioane de euro la mine și tu mie îmi spui, dar măcar lasă-mi și mie să-mi păstrez ceva, nu mă tot trebuie să-i dai. Unii din capii fiilor lui Efraim, v-am spus să țineți minte despre seminția lui Efraim, despre ălălalt care era din Efraim, dar ăștia erau capii seminției, ăla era doar un războinic, ăștia era șeful, șefii lui ăia. Zice despre Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Shalum și Amasa, fiul lui Hadlai, deci ăștia, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire și le-au zis, să nu aduceți aici pe acești prinși de război, căci după ce că suntem vinovați înaintea Domnului, nu că poate, nu că sunteți, suntem vinovați. Voi vreți să mai adăugați la păcatele și la greșelile noastre? Suntem foarte vinovați și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel. Ăștia se ridică împotriva. Ăia nu l-a ascultat, probabil că a trecut ca și trenul prin gară. Când s-a ridicat la unul singur, s-a uitat la el, cu care te pleznesc, cu dreapta sau cu stânga? Hai mă, dispar de aici. Bă, dacă s-a ridicat el alți, care au fost mișcați de Duhul Domnului, ăștia alți nu au mai avut ce să mai comenteze. Nu le-au plăcut. O să vedeți că textul ne arată că nu le-au plăcut, dar au tăcut pentru că erau căpetenile seminției lui Efraim. Și zice, ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii adunări. Soldații au zis, n-o luați-vă, spălați-vă pe cap cu ele. Le-au lăsat. I-au plecat. De aia zice că l-au lăsat. Nu le-au plăcut ce au făcut. Ar fi vrut să le ia cu ei. Acum luați-vi-le dacă vreți-le. Și ascultați aici. Și oameni numiți pe nume, pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat cu prada pe toți cei ce erau goi, le-au dat haine și îmbrăcăminte, le-au dat de mâncare și să bea, i-au uns, probabil că ăștia care aveau răni, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toți cei osteniți, adică cei nepuncioși, probabil pe cei care erau răniți, și i-au adus la Ierihon, cetatea finicilor, și la frații lor. Apoi s-au întors în Samaria, în contextul în care Ahaz nu îl ascultă pe Domnul. În contextul în care el spune că era umbla în calea fiilor lui Israel, împăraților lui Israel. Ne arată totuși că în Israel, nu împărații, ați observat că nu împărații fac voia Domnului, niște căpetenii din Efraim. O mai rămas o mică brumă de ascultare acolo, că împăratul
Nici el nu s-a pus împotriva lui Efraim. Când a venit probabil ăsta cel omorât pe împăratul, pe fiul împăratului, care era din Efraim, și el alți trei acolo și cu alții din Efraim, că cred că și împăratul și-a pus mâna la gură și a spus: bă, eu mai bine rămân de încolo de prada aia, dar mai bine rămân cu scaunul meu de împărat, că dacă mă pun cu ăștia, e nasol atunci. Și împăratul lipsește din textul ăsta cu desăvârșire. De ce? Că era un bun diplomat și probabil că mergem la pescuit, nu la vânătoare, la vânătoare. Eu am treabă, mă duc la vânătoare și o plecat de acolo. Și s-o spăla pe mâini. Dar în Israel încă mai vedem o brumă de ascultare față de Domnul. Și știți ce vedem aici? Vedem pocăință. Ascultați la căpetenile astea. Păcatele noastre, greșelile noastre, noi suntem răi. Credeți voi acum, dacă ăia din nord știau că sunt răi, ăia din sud nu știau la fel? Cel puțin la fel. Și unde-i preotul ăla care a făcut altarul? Unde-i preotul ăla care ar fi trebuit să spună ceva? Din ce cauză n-a putut să deschidă gura? Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăratul Asiriei. Deci, acum în versetul 17 ni se vorbește despre ceva ca să înțelegeți și versetul 17. Vreau să mă asigur că n-ați uitat ce v-am zis la început. Este Iuda, este Israel, este Siria, este Asiria și este Edom și Filistenii. Ăștia sunt în sudul ăștia din sud. Unii în sud-est, unii în sud-vest. Și zice aici că edomiții au venit iarăși și au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război, ăștia de la sud-vest. Filistenii au năvălit în cetățile din câmpie și din partea de mează zi a lui Iuda, dinspre răsărit și sud-vest. Deci din toate locurile au venit, dinspre sud, dinspre nord, din toate părțile. Și aici ni se spune că au luat Betșemeșul, Aialionul, Gederotul, Soco și satele lui, Timna și satele lui, Gimzo și satele lui, și s-au așezat acolo. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, deci ăla din nord, care v-am spus că a făcut o alianță, s-a luptat cu sirienii și cu Iuda și i-a biruit. Haideți să vedeți cum ne descrie Cartea Cronicilor purtarea acestuia care ar fi trebuit să fie aliatul, pentru că l-a plătit. Vă mai aduceți aminte că a luat bani din templu și a luat bani din visteria lui? Păi bă, dacă tot ești plătit de mine, măcar hai să văd cum te porți. Hai să vedeți cum se poartă ăsta cu el. Și Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui. S-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrășmaș și nu l-a ajutat. Cum adică nu l-a ajutat? Păi nu i-a bătut pe ea. Păi da, i-a bătut pe ea, dar nu din cauza că au avut nevoie ăsta. Nu l-a ajutat pe el, ci din pur și simplu, ăla, oricum i-ar fi bătut pe ea. Dacă ăsta ori trimis bani încoace. El i-a luat. El oricum nu era prietenul lui. Nu era aliatul lui, dar dacă ăsta mi-a dat mie niște bani, ca și că eu merg pe stradă și zice unul: domnul Burghelea, vreau să vă fac eu o donație. Păi de ce? Păi vreau eu așa să vă fac o donație. Păi dacă vrei, nu o dăm. Dar unde mergeți, domnul Burghelea? Păi mă duc la Timișoara. Păi vă dau o donație să mergeți la Timișoara. Păi oricum mă duc la Timișoara. Dar vreau eu să vă dau niște bani să mergeți. Te tu înțelegi că oricum mă duc. Bă, dacă eu vreau să-ți dau niște bani, nu vrei să iei? Păi nu, dacă vrei să-mi dai, nu, dacă tot așa, acum plânge aici lângă mine. Ăla oricum s-ar fi dus și ar fi bătut Damascul. Era pregătit pentru așa ceva. Ăștia alți doi din nord au vrut să facă alianță tocmai pentru că știa că ăla o să poarte război împotriva lor. Și zicea, decât să se bată cu doi, mai bine se bat cu trei. Și ăsta au zis: păi nu, lasă că eu vorbesc cu ea. Mai bine să vă bată ăla pe voi decât să mă bateți voi pe mine. Și ăsta era contextul politic de atunci. Și zice în versetul 21 că Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, care nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. Cu alte cuvinte, versetul 23 ne-ar fi spus că el, împăratul Ahaz, ar fi trebuit să fie cel care călăuzește poporul, cel care este stâlpul, cel care este persoana care duce poporul în ascultare de Domnul. Și nu, el împăratul era cel care i-a întors spatele. Și o să înțelegeți mai bine peste câteva minute când o să vă citesc celelalte versete despre din ce cauze el ar fi trebuit să facă altceva. Și zice că a adus jertfă dumnezeilor Damascului care îl bătuseră. Și ascultați orbirea din ochii omului ăsta. Deci ăia din Damasc îl bătuseră pe ei, dar ei au luat bătaie la rândul lor de la asirieni. Și zice așa, fiindcă dumnezeii împăraților Asiriei le vin în ajutor, când le vin în ajutor? Le-au venit și lor când s-au bătut cu ei, dacă nu au venit asirieni, le-au mai venit în ajutor. Nu. Și războiul cu Asiria era deja încheiat. Le voi aduce și eu jertfe ca să mă ajute. Deci observați ce este în inima lui. Uite zeii ăia cum sunt. Zeii ăia sunt mai buni decât ai mei. Decât zeul lui taică-miu. Alu ăștia de aici, ăsta-s niște prăpădiți. Bă, ce-o porunci Moise? Templu? Nu, bă, v-a poruncit un cort. Astea-s toate de la templu, de pe vremea cortului, de când au reușit sclavii ăia din Egipt. Noi, acum ne-am emancipat. Noi suntem foarte deștepți și mari acum. Nu se mai potrivește cu moda. Trebuie să ne schimbăm și să fim și noi. Și Ahaz zice aici, le voi aduce și eu jertfă ca să-mi ajute, dar ei au fost prilejul căderii lui și al întregului Israel. Ei au vrut ca zeii ăia să-l ajute și de fapt ei au fost prilejul căderii lui. Pentru că nu au înțeles o chestie simplă, că Domnul este șeful. În mintea lui avea impresia că mai există pe lângă Dumnezeul Israel și alți Dumnezei la fel de puternici sau chiar mai puternici decât al lor. Și în nebunia lui a vrut să se închine lor. Ahaz a strâns uneltele din casa Domnului și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. V-am spus că le-a demontat, le-a dezmembrat. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate corțurile Ierusalimului. A închis ușile casei Domnului din ce cauză? Că a venit împăratul Asiriei și nu i-a plăcut cum erau intrările pe acolo. Și a zis, dați că pe alea le zidim, pe unde vrei să facem o intrare? Pe aici? Păi dar nu-i cam mică. Nu-i cam mică, mă, faceți intrările cum vrea ăsta, ca să fie pe placul ăsta. Și-a închis intrările. Și versetul 26, celelalte fapte ale lui și toate căile lui și cele din tâi și cele de pe urmă sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ahaz a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, dar nu l-au pus în momintele împăraților lui Israel. Din ce cauză? Că toți din Israel știau că s-au făcut rău. Nici el nu avea dubii că face bine. Și acum urmează să vedeți din ce cauză Ahaz a fost atât de rău și mai ales ce face Dumnezeu când are de-a face cu persoane care sunt așa de rele. Și aș vrea acum să descrieți în Isaia capitolul 7. Isaia capitolul 7. Și acum ajungem să primim niște informații care fac parte din ceea ce vă ziceam la început, că scenaristul păstrează ca să se schimbe tot ceea ce a fost până atunci construit. Isaia capitolul 7. Cu versetul 1. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz. Acum știți versetul ăsta. Cine e Ahaz ăsta și ce-a făcut? Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, fiul lui Iuda, împăratul lui Iuda, cărețin împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată. Dar n-a putut să-l bată. Vă aduceți aminte că au zis că au încercat să-l cucerească Ierusalimul. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Da? Deci ăștia au avut bătăile inimii accelerate. Și zice că atunci Domnul a zis lui Isaia, Isaia ăsta e Isaia ăla pe care voi îl știți, marele proroc al Domnului. Și uitați-vă că Ahaz nu a fost lipsit de cunoștință, ci îi spune, Domnul îi vorbește prin Isaia. Și zice așa, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul nălbitorului, dă coordonatele GPS și spune-i, deci nu că te duci să-l cauți pe împărat, nu, tu te duci în fața lui În locul ăla, probabil că a fost o cauză excepțională, eu aș putea să vă speculez din ce cauză, dar nu mai intru că nu mai am timp, din ce cauză se întâmplă chestia asta, dar ascultați ce spune Isaia acestui om rău care își adusese cel puțin un copil, jertfă lui Moloch, și Dumnezeu vorbește cu omul acesta și ascultați cine este Dumnezeu în Israel, în timpul căruia Ahaz face nebunile respective. Și acum aș vrea să vă uitați nu la Ahaz, că de asta ne-am prins cine e și ce duce capul, dar uitați-vă la Dumnezeul lui Ahaz, la Dumnezeul lui Israel, scuzați-mă, în timpul căruia domnea Ahaz. Și zice așa, ia seama și fii liniștit. Nu te teme de nimic și să nu ți se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fulmegă. În ochii lui Dumnezeu, împărații a doi din nord nu erau decât niște bețe, nu care ardeau, deja stinse, în puțin mai fumegau. În ochii lui Dumnezeu, orice om, cât el de mare și de tare, nu e altceva decât un abur, un fum care puțin te irită în ochi, dar trece. Și zice așa, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia, nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic, și ascultați ce planuri aveau ăia, că piesa asta ne lipsește, ca să-L înțelegeți pe Dumnezeu și veți vedea cât este de credincios Dumnezeu legământului Său. Astăzi când stăm la masa legământului Lui, zice așa, ăștia aveau în mintea lor planurile următoare, să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Adică să rupem genealogia lui David, să punem pe altcineva acolo. Și Domnul se uită la ei și zice, what? Eu am făcut legământ cu casa lui David. Din fiul lui David va ieși unsul, și o să vedeți că despre el se discută în continuare, va ieși unsul și voi puneți să... Știu că e rău, mă ocup eu de el. 120 de morți, de mii de morți o să ai, 200 de mii de prinși de război și o grămadă de certăți duse și luate. Asta mă ocup eu de el. Dar voi să vă atingeți de robul meu, David, și legământul meu din cauza că un nemernic nu a rămas în legământul... Nu contează, eu rămân în legământul meu cu ei. Ăsta este Dumnezeul nostru. Chiar și dacă copiii noștri nu vor vrea să rămână, Domnul tot va rămâne credincios legământului Său. De aia le-am spus că îmi doresc ca generația lor să fie mai bună. Și dacă ei vor alege altceva, Domnul va rămâne credincios legământului Lui. Nu știu în ce fel și cum, dar citesc istoria Lui. Și să vedeți răbdarea lui Dumnezeu cu omul ăsta. Eu, dacă eram în locul lui, fața voastră care ați făcut-o când v-am povestit despre cum se aducea un copil la ardere de tot, ar fi trebuit Domnul să zică acum, băi, te prezlezi din fundul grădinii și să-l ia la palme și să-i spună, băi, din cauza ta, și să-i smulgă fărul din cap și să-i dea două picioare în fund și să-l bată cu bețe, să nu știu ce să facă acolo în țărână, să-l calce în picioare. Nu să-i spună, bă, nu te teme, eu am grijă și acum ai răbdare cu el și acum după ce-i terfelit. Dar pentru că trebuie să înțelegeți că răbdarea lui Dumnezeu este fantastică. Cu mine are răbdare, cu voi are răbdare. Astăzi stăm la masa răbdării Domnului cu noi. Noi n-am fost credincioși legământului Lui. El de fiecare dată a fost credincios. Când faptele noastre ar fi trebuit să îi toarne mânia lui Dumnezeu în capul nostru, atunci am văzut poate mai multă dragoste lui Dumnezeu. Chiar când am fost răi, Dumnezeu a adăugat binecuvântare în viața noastră. Și poate v-ați mirat din ce cauză. Primiți răspunsul în dimineața zilei de astăzi. Din cauza că El are răbdare cu mine și cu voi. Nu-și dorește distrugerea păcătosului. Că toți ar fi trebuit să fim prin spitale sau morți deja. Dar îl vrea binecuvântarea noastră pentru că are răbdare. Un an, doi. Uite, cu ăsta 16 ani au avut răbdare. Și ascultați aici, să vedeți cum se luptă cu ăsta. Zice, căci așa vorbește Domnul, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului și peste 65 de ani Efraim, ăștia de care vă spuneam voi să țineți minte, seminția puternică, uitați-vă ce prorocie are cu 65 de ani înainte, nu va mai fi un popor, vor fi duși în robie. Israelul va fi cucerit de către asirieni și pur și simplu duși și puși în locul lor samaritenii. Și-au cumpărat și ăștia 65 de ani cu credincioșia lor, exact generația aia, că după aia nu mai fost nici măcar, nu că împărați, că ei au trăit cum au trecut, dar nu mai fost nici măcar conducători în Efraim care să mai ducă. Ultima generație a trecut și când au terminat și cu aia, au fost luați și duși. Ca să înțelegeți textul de aici. Zice, Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Și în prima fază a discuției, prorocul și Domnul vrea să se bazeze pe credința lor. Băi, Ahaz, după câte nemernicie ți-am făcut, eu am venit acum cu steagul alb. Nu, am venit cu binecuvântări la tine să-ți spun că nu te teme, eu te păzesc. Măcar atâta vreau din partea ta, să crezi. Dacă nu crezi, nu o să stai în picioare. Și n-au crezut. Și haideți să vedeți ce se întâmplă. După ce că sunt răi, vine Domnul cu ofertă de pace. Nici măcar credință n-au, să vedeți răbdarea lui Dumnezeu cât este de fantastică. Și zice, Domnul a vorbit din nou lui Ahaz. Și i-a zis, cere un semn de la Domnul. Deci n-au crezut. Vorbește din nou, nu în aceeași zi, la câteva zile. Mă, cere măcar un semn acum. Vine Isaia și spune, ok, am înțeles că nu crezi. Bun, ce fel de semn vrei tu cere? Zice aici, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Cere-l, fie în locurile de sus, fie în locurile de jos. Cu alte cuvinte, nu-ți pun nicio limită. Fii creativ, cât de creativ vrei tu? Ce vrei tu? Numai să ceri chestia aia. Of, eu aș fi cerut o grămadă de lucruri. Dar zice aici, uitați-vă la azi. Zice, Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Îi zice, bă, ce credincios e omul ăsta, am uitat să-i facem icoană și să-l punem undeva pe vreo biserică. Uitați-vă cât e de smerit omul ăsta. Vreau să vă spun, este fățărnicie cât China și Rusia împreună la un loc, adunate acolo. Din ce cauză? Că el știa că Domnul are putere. Dar el chiar vrea să se împotrivească lui Dumnezeu. El intenționat a ales ceva. Nu cumva Domnul să-mi vorbească. Nu cumva Domnul să-mi demonstreze. Pentru că eu vreau inima mea să mi-o păstrez, să fie împietrită. Ca nu cumva să se întâmple să mă întorc la el. Pentru că nu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Ăsta era Ahaz. Și când Ahaz îl respinge atât de categoric pe Dumnezeu. Nu știu ce ați fi voi, dar eu când am înțeles textul ăsta, prima dată am venit să-mi dau cu basca de asfalt și să-l iau la palme pe Ahaz. Dar când am văzut frumusețea lui Dumnezeu, ce urmează de aici încolo, am zis, fantastic, eu duminică o să stau la masă cu un asemenea Dumnezeu. Un Dumnezeu fabulos în răbdarea lui. Și ascultați ce zice aici. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu mai vorbește cu Ahaz, acum vorbește cu casa lui David, cu urmașii casei lui David. Acum se uită peste genealogia lui David și zice așa, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Profeția pe care noi o citim de fiecare dată când ne aducem aminte de nașterea Domnului Iisus. Dumnezeu se uită la Ahaz, se uită la promisiunea pe care a făcut-o lui David și spune, uite, Ahaz este împotriva mea, dar eu hotărăsc să rămân credincios din casa lui David. Vreau să se nască Mesia. Și zice, el va mânca smântână și miere până va ști să lepe de răul și să leargă bine. Dar mai înainte ca să știe copilul să lepe de răul și să leargă bine, țara de al cărui doi împărați, să tem tu, va fi pustită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au fost niciodată din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda. În ziua aceea Domnul va șuiera muștele de la capătul râului Egiptului și albinele din țara Asiriei. Ele vor veni și se vor așeza în toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile stâncilor, pe toate tufișurile și pe toate imașurile. În ziua aceea, Domnul va rade ca un bici luat cu chirie de dincolo de râu și anume cumpăratul Asiriei, capul și părul de pe picioare, va rade chiar și barba. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte, încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. În ziua aceea, orice loc care va avea 1000 de butuși de viță, prețuind 1000 de sicli de argint, va fi lăsat pradă mărăcinilor și spinilor. Vor intra acolo cu săgeți și cu arcul, căci toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. Și le spune, uite-te ce se va întâmpla cu țara respectivă. Dar eu vreau cu genealogia aceasta să-mi păstrez legământul care se va împlini în Iisus Hristos, la masa căruia noi astăzi stăm. Și îți spune, ăla a fost legământul cel vechi. Acum stăm la masa legământului celui nou. Și dacă Domnul a fost credincios legământului lui, care a fost mijlocit de sânge, de animale, într-un templu făcut de mâini omenești, cum credeți voi că va rămâne el credincios legământului lui, în care îi cunsuși sângele său sfințit? Și nu o curățire a unui templu de pe pământ, ci așa cum am citit cu voi în cartea Evrei, a templului din cer, a cortului din cer. Și aș vrea în dimineața zilei de astăzi să înțelegeți un adevăr simplu și clar. Dumnezeu a lucrat cu oameni răi și buni de-a lungul istoriei, dar niciodată n-a putut să-și calce propriul lui legământ. Oamenii au ieșit din legământul acela, dar Dumnezeu niciodată n-a ieșit din legământul lui. Asta este dorința și încurajarea pe care eu o am în dimineața zilei de astăzi. Domnul va fi credincios legământului lui. Dar totodată nu vă împietriți inima ca și Ahaz și să aveți o inimă pocăită, o inimă moale, care să se uite la păcatele lor ei și să și le recunoască ca cei din Efraim, care o generație au mai scăpat. După aceea s-au ales de ei, zice aici, că au intrat cu săgeți și cu arcul. Atât de mari erau tufele pe ogoarele de dinainte săpate, atât de mult au crescut buruienile și atât de sălbatic era locul încât nu puteai să intri decât cu arcul și cu săgeata de frica animalelor ce sunt acolo. Și n-aș vrea ca vreunul dintre noi să ajungă să-L părăsească pe Domnul. Nu pentru că mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra lui. E ca și telefonul ăla pe care nu mai iau și îl bag la încărcat în priză. Nu mai funcționează. Dacă te depărtezi de Domnul, nu mai funcționezi. E suficientă chestia. Nu trebuie să dau cu el de pământ, cu telefonul, să-l spar ca să nu mai funcționeze. Dacă nu mai are baterie, oricum nu funcționează. Pentru ce să mai spar de pământ, dacă oricum nu funcționează? Pentru ce, după ce m-am depărtat de Domnul și nu mai am parte de binecuvântările lui, să vină și să mai toarne și mânia lui? Că oricum îți plecat de la el. Dar în dimineața zilei de astăzi, rugămintea mea, și ăsta este gândul central, la fel cum Dumnezeu este de credincios legământului lui, hai să fim și noi credincioși legământului lui. Despre asta am vrut să discut cu voi în dimineața zilei de astăzi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Hai să ne ridicăm. Dacă sunt persoane care